No, zajtra už večer tú ríšnu slávnosť slávime. Dnes posledný raz sa nad skutkami apoštolskými spoločne stretávame a rád by som završil tú našu postupnú debatu, ktorá kráčala celým týmto veľkonočným časom, keď sme tie skutky apoštolské rozoberali a na príklade prvokresťanskej cirkvi Božie pôsobenie i ľudskú reakciu, ľudské konanie, akým spôsobom sme vnímali. Pokračujeme v tom, čo sme začali rozoberať po minulé dni, keď po završení troch misijných ciest a rozlúčení, tam ako sme rozoberali, že to nie je dielo Pavla, ale Božie, ten rozmer, ako moc ducha sa ďalším odovzdáva, ako sa tie spoločenstva v Duchu Svetom rozvíjajú pod vedením nástupcov apoštolov, ako v tom pôsobení Božej milosti, Božieho zjavenia i jednoty spoločenstva, ako to dielo Božie naplňajú a konajú, kráčame ďalej. Pavol ich tam upozorňoval, že jeho cesta sa naplňa, že chce byť verný Pánovi a chce konať to, k čomu ho pozýva Pán. Iný by si povedal, géniom doby sa stal. Tie veľké misijné cesty, akú slávu si získal, ako je to vlastne, to je jeho dielo, jeho biznis, tak ľudovo vulgárne povedané, akým spôsobom na to môže byť naviazaný. Na jednej strane aj život takmer obetoval týchto ľudí na troch misijných cestách, na druhej strane si bytostne uvedomuje. Je to dielo Boha. Ja som bol len Boží spolupracovník, nástroj Boží a totálne ma to presahuje. A tak verný Božej vôli nie, že kde ja pôjdem, kde budem mocne pôsobiť, ale kde ma chce mať Pán. I cez Jeruzalém prechádza tam tá veľká roztržka, ktorá v synedriu vo Veľrade nastáva, ale ide ďalej. Vo vedomí Boh ho pozýva, aby postupne sa do Ríma dostal, tam v spoločenstve prvokresťanskej cirkvi svedčil o Kristovi i pred cisárom, aby sa obhájil. No a tomu je podriadené i všetko to, čo je súčasťou dnešného dňa. Včera sme ho rozoberali Božiu vôľu. Do akej miery je rozlíšená, spoznaná, prijatá a potom zároveň aj do bodky verne vytrvalo napáňaná. To na margo toho, ako Pavol vracajúc sa z tých troch misijných ciest, i keď Jeruzalém jeho srdcovkou bol a to tam bytostne vnímal, ako túžil, že by jeho spolusúkmeňovci zo židovského národa prijali Ježiša Krista, ako i napriek tomu toto dokáže prekročiť. A chce ďalej tej vernosti Pánovi ísť. My vieme, že mu o kejhák šlo, keď tej veľrade stál. A že odtiaľ ho vlastne vytrhla až stráž a rímski vojaci, ktorí ponajprv chceli ho nejakým spôsobom exemplárne potrestať, že tam nejakú zburu rozdúchava. Ale Pavol bravúrne používa to, že sa odvoláva na cisára. Mal glejt dekret občana mesta Ríma. Dnes by sme povedali niečo na spôsob diplomatického pasu veľvyslanca konkrétnej krajiny, taký zvuk to možno malo vo vtedajšej rímskej ríši. Teda buď to niekto priamo sa v tom narodil, buď to za drahé peniaze kúpil, alebo to bola výsada, ktorú konkrétna rodina dostala pre nejaké služby cisárovi a postupne sa v rodine dedila. Ten tretí prípad to bol Pavlov prípad. Keď za nejaké služby predkovia jeho toto dostali a on ako Pavol Starzu takéto niečo dedí. Výsadu občana mesta Ríma, ktorý bol osobitým spôsobom chránený v rímskej ríši, v tom Stredomorí, a i mal konkrétne práva a výsady, čo sa týkalo rímskeho práva, a keď sa odvolal na cisára, miestodržiteľ ho nemal právo súdiť, to božne potrestať alebo bez súdu nejakým spôsobom ponížiť, ale s eskortou ho musel dať odviesť do Ríma, aby sa mohol postaviť pred cisára. No a toto Pavol používa, to je vyjadrené i v tom dnešnom úryvku, ktorý sme počuli. Ten dnešný úryvok, o čo ide? Je to politika. Spomína sa tu Félix a potom Festus. To boli miestodržitelia celej tej veľkej oblasti, Cezarei boli, a Palestína pod nich spadala. Ten, kto bol miestodržiteľom v Jeruzaleme, ten bol podriadený tomuto Félixovi alebo potom Festovi. Félix to bol biznis. 2 roky držal Pavla u seba, keď sa odval na cisára. A v tom, že stále mal nejakú výhovorku alebo zápletku, prečo ho nemôže poslať ďalej. Čakajúc bakšiš, ktorý dostane, ako Pavol urýchli to konanie. Félix dobre vedel, že nemá šancu na tohto chlapa siahnuť a nejako ten problém so Židmi vyriešiť. Ale naťahoval, koľko sa dalo, aby niečo z toho mal. Keď potom Félix bol vymenený a Festus prichádza, Súčasťou jeho politiky bolo to, akým spôsobom si naklonil radu a synedrium v Jeruzalém. Po troch dňoch, čo prebral toto vládnutie, tak ide do Jeruzaléma, no a tam sa necháva prehovoriť na to Pavol, aby bol posunutý do Jeruzaléma, aby ho na to prehovoril, a však tam nech sa nejakým spôsobom pred nimi vyjadrí, obráni a potom bude voľný, na čo sa unúvať do Ríma k cisárovi. Čo bolo dohodnuté, že na ceste z Cezareje do Jeruzaléma bude Pavol zabitý. Viacerí mali nazirenské sľuby, ktorí sa zaviazali, že skôr než by Pavol sa dostal do Jeruzaléma, že bude zavraždený. No a na toto Pavol reaguje. Všimnite si, ako to Félix krásne predstavuje. Ako som sa snažil, ako som musel vyhovieť, teda nech sa tam obráni a nech teda všetko sa vyrieši. A keď teda on nechce, tak samozrejme pošlem ho k cisárovi. Pavol reaguje naozaj tak, že chápe a vníma tieto veci. Nepomôže si s tým, že druhý to zaonačia a teda sa ukazujú, akí sú dobrí. Ako to dobre s Pavlom mysleli a chceli. To nie. Ale Pavol si je vedomý toho, že nejde tu o tie konkrétne maličkosti, ktoré tu v Cezareji sa odohrajú, ale o niečo oveľa viac, čo súvisí s Božou vôľou a s mojou misiou, ktorou mám napáňať. Takže znova sa dotýkame toho, čo včera sme rozoberali, to plnenie Božej vôle, ktorá je rozlíšená, prijatá a verne napáňaná v moci Svätého Ducha, ale zároveň tomu priberáme i to, akým spôsobom v tej realite života Pavol sa snaží túto vôľu napáňať. To rozlíšenie, ako v tých konkrétnych situáciách zareagovať. Nie je na to mustra, nejakej šablóny, ktorá by povedala, Pavol takto alebo takto reaguje. Všimnite si, ako reagoval v Filipách, ako reagoval v Efeze, ako reagoval v Korinte. To boli situácie veľmi podobné, keď mu o kejhák išlo, keď či už sa odvolal, alebo neodvolal, alebo v ktorej časti sa odvolal, alebo až po zbičovaní sa odvolal, alebo trpel, alebo sa ohradil. Jednoducho, vždy to bolo súčasťou toho, akým spôsobom sa vyznal tej šlamastike, v ktorej sa nachádzal, a takým spôsobom konal, aby to Božie naplnil. Takže človek, ktorý nie je z tohto sveta, ale kráča týmto svetom, človek, ktorý je pozvaný, aby bol nebešťanom, povedané slovami prvokresťanských cirkevných otcov, ktorí sa nebáli na svätých omšiach nazvať svojich blížnych, že nie milí bratia a sestry, ale milí nebešťania. Hej? V tom vedomí naša vlast je v nebi a my smerujeme do nebeskej slávy, do skriesenia z mŕtvych a sme posvetení mocou Svätého Ducha. A čím viac človek je zakorenený v tom dare večného života, tým viac si uvedomuje, že cesta k tej večnosti sa naplňa tu na zemi. Tým reálnym životom, ktorý tu na zemi rozvíjam. Či už tá schopnosť statočne pracovať, život rozvíjať, snažiť sa spoznávať, poznať veci, Božie dary využiť, svoj život naplniť, naozaj to Božie kráľovstvo budovať. A zároveň i tak sa snažiť tie znamenia čas rozlíšiť a na drobné ich rozmeniť, aby sme dokázali správnym spôsobom konať. Že Pavol, ktorý v týchto situáciách ukazuje, že chápe, že rozlišuje, že spoznáva. Že sú to veci, ktoré na jednej strane tak ľudsky spoznáva a konfrontuje, na strane druhej to má premodlené. A zároveň aj Duchom Svätým osvietené. Lebo sú veci, ktoré v tom, čo poznal, ako sa vyznal vo tedajšej dobe, v tom, čo mal naštudované, kým vlastne bol, čo všetko prešiel, áno, chápal, o čo ide. Ale boli veci také, ktoré bez Božieho vnuknutia a Božieho vedenia nemohol rozlíšiť alebo nemohol chápať. Jedno s druhým spojené, kráľovskou cestou sa stáva. Je človek, sa stáva Božím človekom, kde skrze tohto človeka Boh koná a človek naozaj má účasť na budovaní kráľovstva živého Boha. Je to teda i tá veľká výzva, ktorú my dostávame a s ktorou sa znova a znova potýkame. Lebo sú dva tie extrémy, ktoré môžeme zakúsiť. Jeden, že by sme chceli pred svetom a do Bohu uniknúť a v tom úniku nejakým spôsobom sa pred všetkým zatvoriť. A tá druhá, že sa tým necháme úplne pohľadiť. A Pavol ukazuje, že v tej túžbe po nebi, to pozemské naplňané, tam je ten priestor, kde sa buduje dielo Božie. Kde sa naplňa cesta do neba a zároveň v mene Boha sa aj tento svet posvecuje a to Božie sa koná. Teda, aby sme naozaj dokázali, mnohí v dejinách cirkvi to krásnym spôsobom ukázali. Som sa viackrát už odkazoval na historikov, ktorí konečne po tých dlhých ideologických časoch, ktoré boli nielen za tou hranicou socialistických štátov alebo komunistickej ideológie, ale mnohokrát aj tým spôsobom neomarxistickým alebo liberalistickým na západe, akým spôsobom bolo všetko kresťanské degradované. Až teraz sa vychádza na povrch a sa ukazujú tie záznamy z tých jednotlivých storočí a pre ktorými historici naozaj povedia, áno, je to tak. To boli ženy, to boli chlapi, plní viery, ktorí v svojej dobe tú vieru na drobné rozmenili. Aby ju pochopili, aby ju budovali, aby ju rozvíjali, aby Božie dielo žili. A vďaka tomu civilizácia mohla napredovať. Teda skúsme i my pochopiť a poznať, že ako deti tejto doby tá výzva je nám daná. Božie dielo nás posvetené, oslávené, naplňané, ale takým spôsobom rozvíjané, že je to cesta tu na tejto zemi, v našich reálnych životoch a ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Ako sa tá cesta na drobné mení? Ako žijeme naše rodiny a vzťahy? Akým spôsobom študujeme, pracujeme, konáme, tento svet budujeme, akým spôsobom spoločenstvo, spoločnosť rozvíjame, akým spôsobom do verejných vecí vstupujeme, sa angažujeme. Všade tam sa môže a má prejaviť, sa snažíme aj chápať, rozlíšiť, nenechať sa nachytať, namotať na niečo, čo nás od Boha odvedie, alebo naše vlastné predstavy, ako to Božie naplním, ale vedieť v tom naozaj naplniť a konať vôľu Boha. Tú cestu, ktorá nás naisto do neba privedie, tú cestu, na ktorej môžeme vykonať a naplňať dielo Božie. Tu sa odvolávam na to včerajšie, čo sme hovorili, aký dôvod alebo význam to má a prečo tá Božia vôľa je niečo viac než niečo ostatné, čo by sme v mene Boha s tým dobrým úmyslom chceli konať. Včera sme končili s tým, že to sa síce ľahko povie, Božia vôľa rozlíšená, prijatá, naplnená, vytrvalo konaná, ale to sa veľmi ťažko koná, čokoľvek z toho. A tam znova a znova smerujeme k vyliatiu Svätého Ducha. Bez pôsobenia Božej milosti, bez toho svetla Svätého Ducha, ťažko nám takéto niečo naplniť. Nuž, kto je ten velikán, ktorý tou nádobou Ducha Svätého sa stane? Ten chlap či žena dokonalý, ktorý povedia, Bože, vylej toho ducha na mňa, zapál ma, pôsob o mňa, ja ti ukážem, ako to dokážem. Smerujem k evanjeliu dnešného dňa. Viackrát ste to z mojich úst počuli, ale ja si to neodpustím znova trošku pripomenúť. Tú dynamiku rozhovoru alebo tých otázok odpovedí pána a Petra, ktorý si bol veľmi dobre vedomý, ako sa dopras búšil, že on je ten verný, pri Kristovi stojaci aj život za neho položí a v tej dramatickej chvíli zradil pána. Narába sa tam so slovom láska, milovať, mať rád. V gréčine hlavne tri výrazy použité, eros, pofilein, agapán. Eros má viacero významov, rozmer erotický, rozmer vášne, niekedy negatívne, niekedy pozitívne v tom vzťahu i voči Bohu, i voči blížnym použité, ale rozmer egoistický, tam je ten dôraz daný. Filein, priateľský, rozmer priateľstva a také nejaké spolupatričnosti, kde človek hľadá, čo je viac, či tie priateľské vzťahy, alebo len to také účtovnícke má dať dál potrženo, sečteno, nejako fičíme navzájom a fungujeme. Agapán je o skutočnej láske. To slovo Ježiš používa, keď hovorí, nik nemá väčšiu lásku ako ten. To položí svoj život za svojich priateľov. Agapán to je tá láska, ktorá je krížom vyjadrená, je na drevo kríža pribitý a z lásky sa druhých za nás zomiera. A keď sa teda v kojne, v tej hovorovej gréčine, ten originál Ján, ako bol napísaný, aké slová sa tam používajú? Peter, Šimon, miluješ ma? Použité agapán. Miluješ ma tou láskou na život a na smrť, byť schopný sa pre mňa na drevo kríža pribiť, svoj život Bohu i blížnym darovať. Peter vedomý vlastnej slabosti a svojej krehkosti a toho, že zaprel pána, hovorí, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. To filein. Áno, rád ťa mám, ale tú lásku na život a na smrť nie som toho schopný. Zradil som ťa. Ježiš provokuje, znova sa pýta, Agapán, miluješ ma na život a na smrť? Peter sa nenechá nachytať. Už nie, už z toho vytriezvel aj si vlastnej svojej krehkosti a slabosti. Nie, Pane, ja ťa mám rád. Filej. A tretí raz Ježiš, dobre, máš ma aspoň touto ľudskou láskou, priateľskou rád. To Filein. A to Peter odpovedá, áno, Pane, takto, takto ťa mám rád. Ale nakoľko to myslel Peter úplne, i keď viac toho nebol schopný, ale takto, ako vedel, sa naplno pre Boha, pre Ježiša otváral, Ježišovi to stačí. A hovorí, poď za mnou. Čo tým chcel povedať? Pred sebou nemal dokonalú nádobu prvého pápeža. Pred sebou nemal dokonalého svetca, mučeníka pre Pána. Pred sebou mal chlapa slabého a hriešného i krehkého, ktorý však v neho uveril a túžil ho mať rád a sa pre neho otvoril. A to stačilo. Ak tomuto otvoreniu zostal verný, že sám Ježiš mocou svojho ducha v ňom takým spôsobom pôsobil, že postupne Peter dozrieva. Z tej krehkosti pevnosť prichádza. Tým Božím mužom sa stáva, nakoniec na život a na sebe miluje Boha. I spoločenstvo cirkvi, ľudí, ktorých mu Pán zveril a pre ktorých v Ríme zomiera. Takže nepozerajme na tú víziu Petra či Pavla, Pane Bože, to sú ideály. Tá v nebi oslávený, my sme chlapi ženy tu na zemi. Ale pozrieme na to, ako začínali, ako kráčali tu na tejto zemi. Ako otvorení pre Pána a v tej vytrvalosti zápasu, ako Boh v nich pôsobil a oni postupne dozrievali. A to, čo z prvého čítania hovoríme o Pavlovi, je ovocím tohto dozrievania a zrelosti. To niečo, do čoho človek môže v každej dobe dorastať, keď v živej viere sa pre Boha a pôsobenia Svätého Ducha otvára. Amen.